Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika. Siko anitengo ade kene do farafina foli. Animu minyo kontoro kene ka adenye anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli laminikela o anga foli bawen wakatini na farafina foli asigira kabi Washington DC au klube mojibo damile kumakana. Balmao anga foli ba uyeni wakatini na jarlakao ambe hina wala amba ufenefuni kena inkonala farafina foli mwomu nuntado ale wala amerika siku ni donko jemukane mumbeke arabao araba negenye kile nkatakabla negenye fula wakatila sikibeke jemukanka sibiri kari kene wakati kile na he balmao biko ni ya ujijare akana foko kene amena kuma mwende kambi amena kuma mali ani dunia artisu uluka hakeko ukam wadi kama ayambulo sama bi belebele uka belebele don nofe ni uye madame Diallo Aida Kone ni ale biro malende droit d'auteur u nyemoko baye ae wile bla artisi chama fene ma munu fene bena baro inja anfe baro inkonala inafo Sheikh Siriman Sisoko Kalif Siri Mohamed nubafu mako Kalif Bamanande ani moko chama wale walasa mbalma wu amena kuma mwune kabi amena kuma artisi ya rekona la bimda akabara ya mwune yani artisu hake abeke chukudi uwe makaran chukudi ikanga mwune ke imanga mwune ke ude la anyeni baro insigi me awe rebado ni kuko farafina foli ambe foli duma fene di ambe baro ke angleka wuko yele mako ke bamanakane ufene bena ke akono nala ga yananga temenini kuma yifolo ambe kene sigi sisa ni wakatini na basiku kiati aleni able jabati uka folisi ya bufumu wako wele wele let's fly lega oniva
ala kelen be o fasa ya di manyeni ali fasa ya di manyeni ba mama la jiza de manyeni
Ambalmau ambaraka basiku wani Abdullahi Jabate uka foli sena mesabu fuma ko wili wili farafina foli abesti nani wakati nina soko madafe uteme na unfe ani negenye stegin temene ani minitita ani kele ubebe maliko nala 13h11 ni be krenkerelela kaik legal segu anga foli be kaika ube ni wakati nina televizyon ani arajo munu ani ube barake nyo unfe anga foli ba yamba fuma big up Balmau anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fena ma a danser kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué ale donc li dalé Siri Mohamed Khalif Jaranou kama Khalif bamanandé anga foli balé fena yé Aïda Klomana Allô Aïda Allô Ote basi yananga sigi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana
Oui Iklobana ndle
ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malen de droit de terre ka yananga sigi kana aida ma
Lego
ibise ka afanya na ambaro idoni ndo kosebe bibi na air claim ndi atisuka hake ko kan malikon nala
bon tan na kuma dan ne na foli de an la mel ke la dara de la jede mo fa na ko so ne me aw la no wati na dan na foli de la jede ka foli ge malen den de la jede ka artisufu ka adra kritifu ka president de la transition ko fo ni artisufu ko fo dron ma ka cha ma te dan fo la parce que artisufu yere dama sana on ne va rassembler en sur le même date parce que information na fara kan na wuli ko wa ni rendez-vous dira artisufu te do ko jobe ni ni war gis ma de kara mo do bon donc ça fait que mo ta de texte qui passe wa hake ni tuka ke sur le même de et puis te wuli ka te dira de kan la passion de ni de donc ça fait que artisufu ko dira de kan ko ka ta don Après, quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, après, quand on coupe, on est
bien. J'ai rien qu'on savait. Khalif Bamanandé, on a folie bi fene, et à qui l'a monde est nous koïna, Khalif? Ute, Bati, on a segi kana Khalif Bamanandé, ma ambe na kuma di ni wati na Madame Diallo Aïda Mani, ale biro malen de droit d'auteur. Aïda, il bora kika, mon membre de kuma kame sani, ou Cheikh Siriman Sissoué. Aïe, akila fo kuni kudrua kudrua baira niko hake kuhake baira efe nekanga kudoke yani ita baruda minefolo ibe mune fo anye bi atisuka hake kuka maliko nala niko hake ere mune dofolo
ewa mwalibo mba foko anlame baga beni nyantuma kakuli bile bile badi emulibo mani barake nyongon bela jere li anga kuma sivi dro do ter ni dro voisin ka kuma be akadini nga se ka wile ni kene nga nga kuna funi ji paske anga bara de tu anti seke anti nina na si Cheikh Siriman da se la fin do ma mba ka kuma javi ka soro ka stikin ka na kisyon kono da se la fin do ma niko artisu uka bo chakwa ame wile wile bla buke ka ta artisu uma uka na pulta anyo uka se ka kuma nyogonya la dernière en date c'était anyo nyogonda la jen pake piramide di souvenir la sa artisu wile kana ka se ka do uka dura e mouni dura de soro toko di dura de bomi hake nunu bi se ka soro toko di ni gele ya mounu mbanka ka fo unyene abila do dura voisin fene kila likono awari bi kila toko di joni joni ka kala ne mouni bo moko uma bo mɔgɔ ma bɔ sali fara mɛ a tun ka di anw ye sali ka fa cogo min na a ma se ka kɛ ten o ye gɛlɛyaw ye mɛ an da bɛna se gɛlɛyaw ma ayiwa ka ɲiningali tenkun na k'a fɔ dura yɛrɛ ye mun ye yani n ka don dura yɛrɛ kɔnɔ n bɛ cakɛda in fɔ cakɛda in ye mun ye zero malien de droit d'auteur cakɛda de don mun sigira seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsili kama sariya yɛrɛ de y'a sigi gouvɛrneman y'a sigi depuis san ba kelen ani san bi kɔnɔntɔn ani san bi wolonfila ni seegin a sigira pour que ka se ka artistw ka hakɛ don ba la ka se k'u ka hakɛ kɔlɔsi k'a ɲini ka di u ma parceke an b'a fɔ kuma bɛɛ bɛɛ kan ka se ka balo i dayirimɛ na ne ye baarakɛla n bɛna biro kɔnɔ n bi sara ta artisti fɛnɛ a b'a ka baara de kɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka yirimani dila a b'a ka sinema bɔ ka se ka hakɛw kan ka se ka sɔrɔ o la ale ka balo a dayirimɛ la o de la u ye cakɛda sigi artistw tɔgɔ la artistw kunna pour que o cakɛda fɛnɛ bi se ka i kɔfilɛ artistw la k'u ka hakɛ ɲini cogo min na k'a di u ma mɛ baara yi a tɛ se ka kɛ artistw yɛrɛ kɔ parceke a kan ka artistw yɛrɛ kan ka u k'a dɔn baara yi mun bi k'a kɔnɔ mun ni mun ka kan ka kɛ ne ye mun ni mun ma kan ka kɛ ne ye mɛ yani i k'o dɔn o k'a sɔrɔ e yɛrɛ k'a dɔn fɛnɛ ne ka kan ka mun kɛ donc bi baro a bɛna tali kɛ nin kuma belebelebelebaw de kan hakɛ n da bɛna se droit d'auteur ma n da bɛna se droit voisin ma parce que droit voisin n b'a fɔ n ka barow la mɛnna mɛ ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna don ba la ɲini na san ma ban fɔlɔ donc ka kuma surunyana droit ye mun ye hakɛ de don a tɛ se ka hakɛ a b'a ka dɔnkili da a b'a ka sinema bɔ e mɔgɔ o mɔgɔ ni e y'o ta o bila i ka cadre publique kɔnɔ a kɛr'i ka restaurant ye a kɛr'i ka hôtel ye a kɛr'i ka société de téléphonie kɔnɔ ye a kɛra radio so ye a kɛra télévision so ye a ka kan e m'a dabɔ i yɛrɛ kelen ni dunŋɛ kama tuguni e y'a dabɔ jama ni wasali de kama parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara e ka tɔnɔ kan donc a ka kan e ka yamariya ɲini biro maliyɛn fɛ parceke manda b'o de bolo ka baara kɛ artistw tɔgɔ la ka baara kɛ artistw ye i bɛ sariya kɔnɔna la i kan ka yamariya ɲini fɛ pour que ka se k'u ka evru utilise evru utiliseli tɔnɔma bɔ bena ta kɛ mun ye san i ka hakɛ sara
o diyara ye kosɛbɛ an be sigi ka na shek sirima ma shek sirima e be tɔgɔ sɛbɛnen do biro maliyɛn de droit d'auteur la a be wagati joli bɔ san
Bon, je pense depuis 2015
à 2015 à 2015 à
Bon, avec Amena Doni, Amena. Mais moi, je suis là, je suis là. ani ye voyage kɛ u b'i bila ka papier dɔw signe mɛ a travers ça an y'a dɔn ko fo k'an ka taa droit d'auteur la et puis an ye album bɔ an kelen ka kasan kan an ye album bɔ don album n'i bɛ album bɔ sira dɔw de bɛ yen nɔ i ta sticker de ta droit d'auteur la donc sɛrɛw ni fɛn dɔw bɛ yen donc c'est à travers ça an y'a dɔn ko carte ko c'est important donc pour que i ka jate yɛrɛ k'i ye artiste il faut que carte de ka k'i bolo pour que ça passe du gâté qui a été pour le quartier de la Gibou. Donc, c'est à travers les petites expériences, donc, nous avons eu la connaissance de la communauté. Et puis, il y a une interview FFMB, car il y a des artistes qui ont bien informé. C'est très important parce que, si c'est qu'il faut qu'il y ait une question, c'est un fouet qui est là. Donc, voilà, c'est très important. Moi, on y est arrivé. Donc il y a été la carte il y avait sur tout comme il y a des domaines qu'on a les été informé au niveau du bureau des droits d'auteur donc il est sur la vanne ici on a regardé tout le
monde vous avez un conseil on a des mille lagnes ok Khalif Bamanande Khalif Fene nana qui ne connaît pas Khalif Fene donc il est là Khalif Globana Khalif est trop semaine au bureau malien des droits d'auteur là
bah on est trop semaine au bureau
ok et bien donc il est là avec vous a-t-il le bossant
bon mais donc là avec depuis 2009 mais une trois semaines de dollars là en 2019 c'est un bon accalmement au quartier de quoi
2019 bi amélioré comme un artiste qui a hacké quoi quand Nico artiste qui a hacké quoi bi Malik on a là avec Bolomka est-ce que la cour doit ou bien à quoi est-ce que la monde a connu là
bon ne sagola ko do afle wakati na sa ne sagola ko do parce que ye ko to ma nyi ni ga nyi do akono et puis en tant que quartier du boulot fene kayira ka fo faso re ko na ke fene don ni dala e faso ka ri ko ni ka ke don na quartier ko di don no bi boulot ka ba don sa se we atu do kele si la fene we bara ke to mina et puis ta jaida a fo to na re no bi ke Mokoti boka, tu vois, c'est parce que Mokoti bête boka à la mawa. Bête boka à la mawa, information t'est passée, n'a pas rien à passer ton bras, n'a pas rien à quoi. Sinon, on a fait une grande, n'a pas boire à RRL, n'a pas boire à Kokonokou. La ligne est venue, quand j'ai d'abord à Nini, avec sa partie Diawando, parce que Diamokou, j'ai l'air de bifou quoi.
Nya famia kosebe kalif kana tarola e yananga na Sheikh Sirimaka dongli la me ambe nyingali de seme aidala balam samba du fenebe ni gadu la me klaka ni nofe e aida bibina artisti yereb se ka do kati to sebe biro malen de droit d'auteur la avec chugudi
ok ayo mudi boy ni ngali tiarani onkoni aunye societe pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koroy ka fo c'est chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine B cinéma domaine B photo domaine B audiovisuel domaine B livre domaine B audit éditeur fene B si ka kana droit voisin fene faraka artiste interprète B producteur de phonogramme B alors ni be se ka dossier san biro malien di droit d'auteur kono a condition sine qua non e munye mbe kumani auteur ye
kolo fa ka do anga wala majare te kuma bomana na sine qua non na ndo do no mi
Donc au delà ngo le société pluridisciplinaire ka fo jama ka cha anga kunu anga tondie ka cha ibe se ka don aka se ka don ko ebe don to di menani auteur ou folota auteur ye tigu ye munu ye fin tigi yere 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 pour ka ka do ki ye tigi ye même musique ta parce que mura même musique ta anga bara de boli ke ko sele musique de ka parce que keme sara keme sara anga répertoire ame baraka ni munu nyi ta sro 90% ke bikonanton kemesara bikonanton yi domili domaine au delà na mizali chama de ta dominica donc ni artiste musicien ni kanka do auteur compositeur ni be do droit d'auteur kono anga kunu kono a condition folo e munye condition gelen folo e munye aka don ka foko e auteur yi o ka sro e domili da domili ni tayi
Aida ambe akato nyini kife ega kumaganti kanga famia ni wakati nina yeba suribe yoro mna rezo kuba ala nibise ki deplase kabwe yana uche ambalma u ambe seki kana ambe Sheikh Sirima aleka folise abe fomu mako kaiba kai la potre d'entrée du Mali on y va les gars let's go
kaiba javate Teje na le kaiba, kaiba jawate. Teje na le kaiba, 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 kadi. Oh, kaiba, 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 kadi. Sanwe kai, negere kaiba ni. Warijere kaiba ni, nunwe kaiba. Ali mami amalo mokona, sabere. Caso diabugu campe ma plato
la fia bobo kaini kamone liberté malu honnale malu honnale uludi honata haiba uludi honata eh uludi homodi honata haiba uludi honata kaiba jabate tege nae kaiba kaiba jabate tege nae kai kaiba 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 kadi kaiba 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 kadi kaize je suis bienvenue à kaiba bienvenue à kai tege rai kai for the Medina God, but I just see you shoot the green man. Bafulele, lobo zavutire, bata delhaji umbaka. Bienvenue, eh, bienvenue, bienvenue a Kaiba. Kaiba, javate, teje nale Kaiba, Kaiba.
Bonjour, Frafine Folie, Abissena Alibi, Amboraka, Chek Sidima, Sistoko, L'Enfant des Rails, Kaiba, Nouatina, Anafolibe, Istabachibi, Arianga, La Cité, Kaimara, Nouatina, Anafolibe, Kaikaube, Munube, Kaidu, Bonala, Walma, Kaidamana, Foka, Ambafo, Bema, Big Up. Bonjour, Anabi, invité spécial, Nioye, Madame Diallo, Aida Kone. La directrice du bureau malien du droit d'auteur Anga Folibaye ambe Cheikh Silima Sissoko fene fo Anga Folibe don fene Khalif Bamanandi Anga Folibaye maliko na la folikela fene be ay munu fene trofa ma fene trofo Anga Folibaye kosebe kosebe sisa ansegra kana keneko na la Cheikh Silima iboraka aida ga kuma la mesa ajana nga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra Cheikh bi ere bulo mun kanga ke awar tisio no ma ke alibi yani ga bo kuma la ni wole wole kan me bi bulo ka nesi biro malien de droit d'auteur mouma ani jamana fama wibe mouli founyana
bon franchement yé n'gamna djaray vraiment parce que c'est un badé n'aide à quand à te artisou yé yé fo artisou ni jamana ni djela nana dougou kon nana artisou folo folo de la santé parce que on suppose que arié mouko tchaman ba fo arié koulomède donc kosobo gana donc il faut que mouko gade ko arié kosobo di arié kulonaye mogo nye koronye artisou boulou sogere dou docteur ba fotoum nagabta baragere artisou sa nagab baragere baragere donc c'est quelque chose de il faut que mogo ka adon gato ko barang kaka gelon donc misi kamou fo bureau de droit d'auteur mogo fahou information de vous déjà carte ou nombre ou donné nous on est à avire carte ou nombre ou donné nous vam ouga numéro ta ni sen information mon de la message ji ben je pense que mali artisou carte de mon mon la ma tanga so de gro fana ma wa information di artisou ma donc ko bisa ke demere ka anga assurance ko ngana bo amni mo on banana parce que tien rela ita ko artisou ka gele fini banana domaine bala ka gele ne artisou fana ye ko re donc anga docteur Soko bi se kan nokoya nga forogel ko bi se kan nokoya pourquoi pas al Soko ni son a bi se kan nokoya barako ni mo wori sansera na kero to bi ni be re sansera information la di en même temps mo bu ga hage do ga wuli ko ta information ni bi dro di ter fana ga do ko ko am be ga je ga bara de ni konte information c'est très important ki du ba ta mana ke tout be ma kala wa telephone te debulu mais aussi a eux de mettre quelque chose en place pour que artisou ga toute information qu'a-t-il gagné quoi des informations sur en même temps mais vous appelez dans la santé qu'on a en assurance pour la parce que artisie on a tout le temps SOSIDD nous nous courons là SOSIDD parce qu'il va sur la carrière zéro tout mon recommande
mais au rang là justement chaque au rang fena il veut vouloir dire même fena qui a gagné si à artisou il est fena parce que vous êtes une kenekaï wati mna million chaman besro ne ema imirika foko kasinu nyesigi feneke mafoko bebo kere me kumana tuwadu kaketu kumana fotuwala ni wati mna ni keneka inima chinyesigi fene jate mne ebe mune fene fo artisu uwe wawa demsenu wani kafra mwurubo beka ebe mune fuye
ebe mune fuye mna example beka irana demsenu fitini beka wili mune beka warsoro beka soudo and the example of Badin, pour ne pas citer, an bɛka exemple ba de ye donc denmisɛnninw bɛka courage u bɛka artiste kɔrɔbaw de ye olu ye erreur minnu kɛ ka leçon tiré a la donc maintenant n bɛ se ka mun fɔ halisa artistew ye an ka ɲɛmada ɲɔgɔn kan sojɔ ninnu ni siniɲɛsigi la minnu min ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ a bɛ se ka an fana sɔrɔ tan an bɛka taa sira dɔ an bɛka taa nin sira in fɛ a b'an fana sɔrɔ donc an ka hakili to mara i bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mara kɛ i tɛ se ka fila sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka kelen mara i tɛ se ka fila sɔrɔ donc an ka hakili to mara la dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ mais n bɛ fɛn dɔ fana f'i ɲɛna Modibo mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de la ça va pas quoi artiste de bɛ se ka wari sɔrɔ sisan ka taa bɛɛ don fini na i m'a faamu mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de bɛ mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko dabila u ka il faut faire la politique de ses moyens min se b'i ye baara kɛ n'o ye artiste b'u hakili to o la.
O diyara n ye kosɛbɛ ni tun ye Cheick Siriman Sisogo ye ni ale ye Mali dɔnkilidala denmisɛnni ye ayida yanni Cheick fana ka i kɔ don i bɛ mun de fana fɔ a ɲɛna.
Ayiwa n b'a fɔ Cheick ye ko a ni ce a yɛrɛ ye an jigi bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan parce que droit d'auteur ko gestion na chaque artiste i jɔyɔrɔ bɛ yen an mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na bɛɛ k'i hakilinata fɔ an ye parce que kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ. A ye fɛn caman fɔ an ye baara kɛ o kan mɛ an tɛna don detaillw bɛɛ la a k'a dɔ k'a fɔ anw bɛ yan olu de kama les portes de bureau daw yɛlɛlen don an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a ka di ɲɛ fɛnɛ n'a ye information mɛ parce que a ko an ka information di bɛɛ ma 3000 sociétaires bi n'i ko ko i ka o information di a yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko k'o bɔ an yɛrɛ ka fonctionnement na o frais de gestion souvent a ma nɔgɔn mɛ an kɔni b'an gɛlɛya réseaux sociaux bi an bɛ information passer o fɛ mɛ artistew ka vie ni mɔgɔ tɔw ka vie tɛ kelen dɔ da kuma bɛ bɛn dɔ wuli kuma ma ce qui fait que dɔ bɛ se ka information mɛn dɔ t'a mɛn an k'an jija an ka ɲɔgɔn kunnafoni ni kunnafoni gɛlɛ minnu bɛ yen droit d'auteur bolo ka da u kan bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na lamɛn pour que bɛɛ ka se k'i hakilinata fɔ droit d'auteur gestion na parce que an mako bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ na.
O diyara n ye kosɛbɛ an bɛ segin ka na nin wagati na Balamusa Keita fana ma ale fana ye an ka fans club ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Balamusa i bɔra ka Cheick Siriman lamɛn i ye Kalif bamananden fana lamɛn i bɔra ka Aida fana lamɛn artistew ka hakɛko la n'i ko ko jamana o jamana seko ni dɔnko ale ye jamana kuloma ye e hakilila ye mun de ye bi artistew ka hakɛko la Mali kɔnɔna la.
Et tout d'abord, miyangaw de n'o foli b'i yɛrɛ ye ka grand frère Aida fo kosɛbɛ vraiment ka wulikajɔ la. K'an dɔgɔkɛ Kalifu bamananden fo ani Cheick Siriman n terikɛ k'a fo Modibo n'i y'a ta ka jateminɛ hakɛko la artistew ka hakɛko la Modibo a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan fɛn min de don fɛn ɲumanba de don Cheick da sera kuma caman ma n tɛna se k'olu kan Modibo i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ danfɛn sɛnɛ ni falenni kɛra n'a bɛ taga ɲɔsiw n'a y'u dan a bɛna fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna Modibo yiriden minnu bɛ bɔ Modibo a b'o de feere o de bɛ kɛ k'a feere bon dɔnkilidala fana ta y'o de dɔnkilidala bɛ hakililabaara de kɛ Modibo a ma nɔgɔn dɛ hakililabaara min bɛ kɛ mɛna n'a ye dɔ sɔrɔ o la ni mɔgɔ dɔ fana taara mɛna k'a bɛ o fɛn bɔra k'o kuma ni a ma o yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ donc ni droit d'auteur jɔyɔrɔba de bɛ dɔnkilidalaw ka ko la mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ko k'i y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye n'a ser'i ma don min na i bɛna a dɔn ko vraiment ko ne ye baara jugu kɛ n yɛrɛ la donc fɛn min de don vraiment a kan ka fɔ artistew ye. Artiste ma bɔ artiste la i b'a fɔ ko grand frère Aida y'a fɔ cogo min na bɛɛ b'a la hali minnu bɛ yiri mɔgɔnin dilan hakilila baarakɛla i ka t'i ka i tɔgɔ sɛbɛn i k'i t'i ka baaraw bila yen nɔ donc i ka du i ka hakɛw kɔnɔna la.
O diyara n ye kosɛbɛ Kalif bamananden e fana i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna.
Bon ne kɔni fɛn fila bɛ ne bɛ fɛ k'o souligner quoi o kɔni ne hakilina ye droit d'auteur ko la parce que n'a fɔra ko. On ça c'est pour la nation avec la demande demande tare bon on quand le fene tant ça da kala je wa mugo bukata dignité universelle il veut donner bobby avec ma ma kemé ma sans à la seconde ou à la minute donc le colomun be la be demande marati o kone yo na kina avec le colomun mena donc le mun be la be fa ka marati jintenu ka avenu do bokola nous taranaï ou kana ou arrivé tu ka la me folo min b'a kɔnɔ est ce que o kan ka anse wa parce que nu y'u anse u bɛ jate comme artistew de donc kuma banna ye kuwa donc ka dɔngili kolonda ni fɛn nini u se t'a la dɛ dɔtɛr se t'o la mɛ dɔtɛr se kɔni bɛ dɔngili kolondala min bɛ mara tiɲɛ n'u bɛ kuma dɔ fɔ kuma min bɛ jamana tiɲɛ donc olu kɔni tɛ anse an fɛ an t'olu dɔn artiste ye donc minnu bɛ ɲuman fɔ a saba pousser les gens maintenant à revenir u kana kuma ɲuman fɔ kuwa parce que artistew ye jamana artiste caman ba de be min ye jamana denmisɛnninw tiɲɛ fan bɛɛ fɛ. Bon dɔw be olu ye denmisɛnninw ɲa, bon minnu be ka jamana tiɲɛ ne ça on peut contribuer à la nation quoi. An be se ka an sen don jamana jɔliko la quoi, n'an ka dɔnkili ɲuman n'an ka kumakan ɲuman n'an ka conseil ɲumanw ye. Bon minnu be ka na conseil di karti bolobolo, minnu be ka manamanakan fɔ ka mɔgɔw dɔgɔya ka manamanakan fɔ ka denmisɛnninw tiɲɛ, o fɛnɛ karti bolobolo. Donc on est pareil maintenant parce que an be wele ko artiste. N'u sera k'o yɔrɔ fɛnɛ lajɛ o be diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ, o yɛrɛ de ne yɛrɛ ka kunnako yɛrɛ ye kosɛbɛ quoi.
O diyara n ye kosɛbɛ Kalifu Bamananden, kana taga yɔrɔ la. N balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna hali bi. An ka foli bɛ Bureau Malien des Droits de Terre baarakɛla bɛɛ ye. An bɛ jɔn fana fo Boubacar Ouédraogo, ale ye feerelikɛla ye mun sigilen don Dawudabu. An ka foli b'a ye nin wagatinin na. An bɛ jɔn fana fo, an ka foli bɛ Mamadi Danbele, ale bɛ Lafiyabugu. Lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan, an ka foli bɛ fana. An bɛ tɛmɛ ni Kalifu Bamananden ale ka foli sen, a bɛ fɔ min ma ko Baba Mankene. Let's go.
Monster music.
Niko kibe se kola, kobe se kiba se kibe. Niko kibe kodo, kodo masabe. Niko sebiye, sebe tegi alaye. Ye tu ni ye ye, alekele bebe se kiba zonya zoyla. Niko kiba wili te playe, ne baba yo ke kuru. Nika jo te playe, ne baba yo fana ke kuru. Nilado ni te playe, ne baba yo ke kuru. Nibalo ni te playe, ne baba yo ke kaumbalo kuru. Na baba de te rapi, te paske baba korola. Baba te kovoila, na fembe baba la. Se poite baba yere, na timi be baba la.
Vewa bambara katile kunafunia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungodu tene nkatabla jungala soko mada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei wasegindika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vewa sabalei ayawuka kile kunafunia kumfollow soro mali alenu jien bina kunka. Zewa Tabale, ka kunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unkawiliga joyi, maliko nonana, farafina, aleni jie fantani nani bela jeli.
Farafina foli, abe sena alibin, watini na anga foli ba anga bienvite speciale, Madame Diallo Aida Kone, biro malende droit d'auteur, unyemoko ba anga foli be fedama mgowe, anga foli be artisu ka kulu fenfebe, Institut National des Arts, Conservatoire Balafa Sege anga foli boye, ambe blomba fene fo ak sek anga foli bo fene adamane aka mgow. E, sisa ambe sekana kuma di Aida ma, Aida ekulobana?
Ola molipo.
Aida, ni artisi e kartita sisa, abe nafad mela se artisi ma?
Ok, mande bo inye nga li jarani, ni kartita. D'abord, kartita de ba sebenti aka foko e anga tonde nye, o de ba sebenti aka foko e artisi. Nye o temelea ka bui, eti se ka hake soro fion ka soro kartita nti bulu. Sasi beba do anga jamana tabulu uka, ni wari bi bo, bo kande bi warla. Parce que nous, procédure de maquet, waripola, et n'a pas la cocartité boulou, et canati, waritataka dimati, akaja alafe, waribisaka tairo la castro, tairo mundolite, ou de la caca, y caste, seven anga seven kakibula, ma pomuma, quatre des droits d'auteur, akakibulu, ka seventia ki tondini, ka seventia ki artisi, ou bevena ta bangi munasita, y se ki ka hake ou soro. Sans problème. Au cas d'artiste, il fait à Katia à la fin. N'a pas été à l'époque, et à l'artiste, 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 n'a pas
Ujarani me yananga siki kana kalifu nye kumadofo donguli yere konna kola ikanga la halad mendafa purke artisi biseka warisoro aka evru la
bon purke artisi ka evru soro aka aka warisoro aka evru la dabor niye ika evru deklari anfe yi si ika evru ka jwe abiseka ke televizyon soba jwe a radio soba jwe abije hotel kono tele en tout cas akaje yoro la yoro munte sokono nai parce que na jira sokono na dura koto la mais une fois ali balani show ni ka evru jero la moko munyanje otiki kan ka ya maria de nyini droit d'auteur fe folo ka fone ba se katani tiki ka morso je kene kan kene manana amba je na activité domaine kono nana ola na uyo ya maria di généralement ambi contrat fene de ke ani oluche e manage ibi se dikana wari di wari fixe le ndu wari nuno kana wari ba erete ka fo wari mbesika da mateme ka moko baliki bika activite ke wari u bata kuma ro wa fla foka ta u million na
ujaraya
manka sika moko shi bali ikana autorisation te ka se ki ka hake ukara me ni ka evru manje mudi bo atonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ani ye anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonde ni ka evru deklare le nomena manje ite ton ite ha ite hake soro abise ka je tane mu nya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
ojara
na di ngu yoro ni ko mo
ojara ko se adama jara ba wonna ka bi kelen ikana se biro malene droit de terre la ka tafu na ki ka balani ka ma je de kwa ni a resire le no ni ka fa ma je ite ka sabi ita soro de anga tsorba ni ma adama jara ka bi ba wonna anga fuli baye jarla ka u komi ne an yo lu glan donc anga fuli bu ya kalif ba manande anga fuli ba fene ya balamsa kita ambi fene fo ko sebe ni wati na ambi temeni DRK balika dongli kura fuma ko maliende song from MALI on y va les gars let's go
Awo, awo. Gana chogo chogo la, mali ndengo gabe mali ko. Mali bena
Kakuma nous y est à l'eau. Babylon veut nous diviser après nous avoir colonisé Tchogoshila en un instant. No, no, il est Djema, il connaît les Zima. Malibagne, malibé, malibé,
c'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, ma destin. Vive les Maliens dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dear Keb alika foli sen la mensa fom mako maliende. Nwati na anga foli banga president national et international Jacob Jabatier Kabi Bamako. President ambe garde vous la foli biye. Sira koro megetana momo mamadou amba fifene ma big up. Nwati na ambe brama fofana amba le fo ali anga tondien do munsigiro benendo amdalaima anga foli bifene. Tisa ansera anglekan ko yele mako ke bamanakan ay musoro ni dogo kun konala anga je anga la menyon fe.
Ambalmau anga foli be awye awka bi walanda obena ke awbalmamso Mariam Traore ana obalma ke
Modibo Dambele
awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Muribu.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, anila diria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamanadunka, langini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladriya koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene ya nyini mwofen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereye.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereye. Anye ninde sorokadi auma anga biwalandala. Kafuawye kauni che au kakulumajola.
Debe kunafoni mwale senzenin bi amma bamanan kana vewa afriki fleni kemeni fla fien sitaka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni wakati ni na farafinafoli baro ole fene baja ole la ane ole bla bi balamusa keita fene ma Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande mara mwomu nufene sogolendo jemukanko nala ni wakati na maliko nani maliko ka angafuli baye kirengirele arajo parisien kabito mi angafuli baye arajo emergence nyuro ambafu Senegal angat arajo munufene be ambafu mabiga e balamsa yani eka bo kumala ni yoro ina iboraka aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan me fene du uma bi janton yera la ufene koroto ko kan ani be mune fu fama ufene kanyasi artisu ka hake koma
e nyanga ube we ngal jarani ambese ka fem problem ngoni dong dala uni hakla barakla be we u hakli to yera la bo ni be fon fena bamono to u kote ko maoma ko ni ga dem sene ya ke iris makro ki bi ga makro ba ke kli ko
ko
wa ira ka fo
don ibe fa fo ni so mena ko nyana mini bila ibisigi
ibisigi
ata mele ko
ibisigi don ko o yi mai mi moni brama ada madunga jete mine ka fo ira fo to mna dunga dila wa timna brama ika jete mine ka shiniya sigi same na ifi wa timna ibiga mina unabo jiga ka kono ibo jide matrafani janana donc ibe kube nyesigi ko wana no boko ka planifier donc ni artisu sera ko ke parce que a sa dure chance mu nusoro en corona en famu ni artisi ya ko ka te mulu mu chance soro parce que so ana manchu mbe no sa bolalo be insa sa ibe se ka waru soro peli ala ka te me foloka mais a waru mbe do damu fe fiko de kuna jete mine donc ni sera ko ke vraiment ni anga jemana nyamugo taimi meseka mingo nifula mianga ude uye ukwa jete mine biruma nduwa dhuwa mbe andanyo kona chama mbe ukusuru na dungu kwa sebe pasipu ufana buse kula re nga mugo danyi se guwerma nga jete mina wetuka uwar mbo misali la kemeke mesiki la jemana ereka kasabiba ereka na noe bijay vrema seku nintongu uta ukwa dua faraka alisa piljurta vrema malita ukwa dua faraka pasipu mali piljuri murugu ante seka ante mina anga nyamugo kukwa kiltur du bala alisa pasi buru malen bese ka barake me us dae miye ubiso kureke to ni do farla kasabiga hadi na chamambu la me de fongo be ala donko nu sera ka fong chamambu la duru mali dura turo ka bulu kwa nga teme nukwa ministri so baare sekundu dongo ministri so prema bese ka ke sababu mambayi artisu uma pasi artisu joro bade be muru wala me yorom neko bi nartisu ute maliko no bi saba sura ambaye muru ni marfata nyongonga maala ka no cheja pasi kubeka kocha mange beni kele ya bese ka sabati chuko mina aninga mgo la ingina utiku chamango artisu joro bade be jamana yinko nala mana ka asuko usui kafe sebona mbula iri mgo nilena ubula nyokolo nilena ubula etc tongo ode konu kumende feka ala suma ala ka bulu madito ato raku bulu muka barala alisa uniche uka chesri la kawo refu na fu kwa sebe viwa mgo aga ni jemuka ingina sel laki
ujara yon kosebe balamusa anga fulibi kosebe ika faso jola ambifu kosebe aida ambese kikana eni kalifu bamana ndema ya aida nyingali mbambulu ka keela uwe iboraka sisa ankumana donguli kalifu ya iraka foko eske ferebiseka sorowa memni artisi nana ko donguli akanake donguli sugube abe yamara di artisu uma munu kasika karti soro krenkirele la lahalad me blasinga ni artisti nana kaba tokosebe purke karti ka tagadama yakili jagabo ni nyina nyini ngalla ambe buli ambe tra fusegu amante gadin watina wara koro blue pelengana ma aleka folisien lasa let's go bomana nkoti ku korolen ni ame ka fo sini ani bi kunle temena urela anga temeni aye let's go
Don't go to the new one. Is an apple that we buy a two-door.
Waliya munu mbe se kamali jamana deme bi kakanye taka sabati kuma nyongonya ya udoi ode kama amba po jemukan la menendo ka kuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la sibiri wo sibiri nega nyeta ani wulongla kase nega nyeta ani sekima awye VOA Afrique lame siya turukala kime ani flasan feba mako anala manina VOA Afrique
Farafina fuli abesena alibi ni wati ni na ankoni anga fuli bawe amana soro yoro fenfela. Abuken wala meka bi Washington DC. Aida, kuma bi wolo?
Ewa, mwadu wo, kalifika kuma ini ngali jera nye kataka ambibara ke sharia di kono nana. Donka umbe anfi ini, nina nanika evru kanka lame. Ode kama, boko kanka do fene sharia ti fembe prevoa fembe ti bolo daka bla sharia se meni fe munu ma bolo daka bla sharia se bara ubi seka ke munu mbi seka tu ambe dankari okola kada munga anye komisyon do sigisi inka ko komisyon d'identifikasyon de zevru gore nava nibe na do biro la abasoro kafo ina nika evru bla olu debi evru domini nunu lame domini eske abi talike sharia kona nana wana tisalike sharia kona ani nyangili dimenka ka eska abiseka du birula eska abiseka du uye kile nye mne mufotene mko uka famu mko iyeredi sendo ubi artisi nye ambeti seka ke artisi ni ekera artisi abikomi e mizalidi ula eki eke na ki komu nye bora jona ibi nyesle mbetani paske ni e fe onfenfo mko ubo dubala akaka senka bo eda mbe wajulike senka anka bo eda mbe faso jok mafo mko tara mko soro ulu kono mbe mbe kumafo mbe seka jamana kuma jamana ku nyagami yado koni ula umano kon ula anye komisyon sige sega komisyon mbe na barake ukadru kono nana mbe botila ratinima biro goni sene anfu mpana uloroka paske rezo mai nida dondro do teru kono nana akasoro e artisi mumba irakafo ifentiki ina ni dongili ika dongili anresistrili nina nanui ibina nika bangili seben kupikili ni ekstra dante nesans nina nanui ibina nika foto didantifi udien flai kasoroka ika buguni seben ibe ufotokopi dofeneke kasoroka guni sarada uka wafla una umbe soroka karti boka jima meni kwanite aru kono nana iseka du anga tonde anga ton kono ude kumeefe kajabi mufo kasi artisi ukado alama artisi ya nukwa ya beyi ayidira munu mfenema uka mina ni mparikai ukado kafo joro bade bana bala musatima dase rasu mama anga kanyere yedoro
ujana ya kusebe kalif iboraka aida kakumala mesisa farankadu memi bulo kakala
ke baranga mena bolo ayi folo ko la ni ngo o a o jabi kwa don ame do de kesa la ni to ba ka ba ti kwa so si la ku tra ka ma e ka ti ko ina a le tere kana ana fa mi ko ko ta ka ni ten na kwa on du ka ti tara ka ba sino o bana ku ni de na ni
o te basi aida da ku ni telma na ku karti na fa bi se ka ke mun de a ya ti si mun be fa bo ka tra mali ani farafina yangan boya jamana ko ka walma farafina gunkwa ko felala
ok muri boni carte bibolo sifa tonde yete mena sankile nyona ka ibanga ton kono ni carte bibolo ni ta ko ka ta ko ka ke bita jamana de representer ibena ami ya maria seban de jima mumba seventia ka fo onga tonde ni akacha ala se no ke sebon yera ibulu ibise ka bokata me artifice ma fele bina seben yini akadi uka body amo jate mina fene ke paske moko bi mou jate mine jesyona moko bi du jesyon ka gene intuition do bana subaniye fene do famye niye idobe fe ka boka ta kate fe ka stigin kana amandi anye bi den shika boki be to kofe mali mbe zo mali de unde bulu ton ni mali de mbe boro ti se ka ke nyumayi ton akusuba anti ni ma san kelen soro anga societe kono anti ya maria se bendi ma mu ba se se ka boka ta to kofe
o jara en
kofe o kene ma o ni bara ke doro ibe faso jo
o jara en kosebe kalif wakati mu dira ma le to ma cha tuni ka kuma laban mu de kanye si awere artiste la ka o ma kren kren la dem sen la ka o ya na kuma laban de aida ma ibe mo ne fa en
donc de au de la de le na pour le era mo de na pour le de wa na pour le tante aida ai c'est finalement le grand frère Napoli Baye, voilà, mon le grand frère Napoli Baye. Je vais voir si je grand, petit petit, ou quand c'est au coup, Miri, en a dans l'eau là-bas, en a culture, culture frontière dans l'eau, en bois à mon là, il faut en a mis l'eau, on a se fait d'amener, on a commencé à d'amener, on a dit au d'amener. Parce qu'en ce cas, peut-être une mort, on a voulu, n'a pas de mort, la main, on a reconnu à demander, donc, à si j'en ai un thé, à mourir là, ou à ma joie.
Thank you, Khalif. Anga foli bi. Senafomso yananga ibla kaitra ibe mune fanya bi. Ito fos senafogano sa.
Ayo ojara ni mo debo mbafo artisu yoko amu daile lino folo bay. Jamanai amu taka daile bay. Akadi mo mooyi anga na anga do amula. Paski ami war chama soro munu deklare linte droit d'auteur la waru yere bise kato ibe do amula. Ote melen kofe kafo ame droit voisin kola. Ni ala sonama teme ame na conseil d'administration ke son penka evru jira orangite na dura usarala ukana ukuna ukana ukana muko to deklare ukana albumu deklare pasi libe dura wazen ugumu kona nana ita fotukuni ko evru iba koko enregistrement de l'album album ukana utoko fanyi uka asa upe infoli ke uko ukana abe deklare pasi barayi abinyini kasafu nche euro mame alisa artisu tekabo amu uwele dongo du tekabo uka poka na ukana deklarasyon ke anapambo luye rebika pasi ni war klala kuto ako viseka kielea boni mu andu memana uwele ka umbla ni mu mana amina wari inkla pasi dande de anga uwele uwele la fo barayi nkase apu nche euro la adutera kunche maero la kaba tonka foli di minister de la culture moko ubema keren keren ya la ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be fa folie dimbara ke nyogoma ube bara yere de la bi parce que anko droit voisin fo ka gombala donc ka folie du bela jerelema kuma do 21h be ne ka bara ke yoro mugo sorano ube bara la folie bele bele ba utai modi bo me folie ti se ka wilini folie ma di ere ni artisuma ibi bara muna vewa ko na ni vewa chede mbe ambi do ukalaka au deme oka bara u bla kore oka na bla bana juye ana kam meta sigini keno kan ka seka kuma funi nyuma undi mube artiste waju mube jamana moyi waju droit de terre be baram na be kele amu no fena kono ka seka famia pour que moko fena ka seka de medwama antene toko ka baba uni ko ba utike antoko ka seka fo droit de terre ba utela na fora ko bi société de droit de terre mali toko ka fa kono
jara ya kusebe
ala sonama nandu na munga filo kai ya fama e je dia tout le monde big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitu ye, Madam Jalo Aida kune ni ale bimda unyemwoye. Balma u ane nindi sorobika jawa, anga fulibi, anla meni kela ube, malikona ani malikoka, nilabbe na changfe ani chokumar churu. Muribu dambele akwa chide wako krole, ale tumbe kumagalamala. Ulasa, amekene uli nyurola, avek l'enfant de Maina, tout pour toi, mazol bi, au kambe, big up guys.
Minjara vidali luda la warima, atonga giri kamaru dagologi. Minjara vidali luda la warima, meki gajani ya babae. Mpaki lukorote muto vale ido, muto nangolote chaba vale ido. Chaba minu me warigi uti anye muto luma, sonde donde kona. Mpaki minu me sanungi uti anye jeluma, sonde sonde chance, nini bolo la pembe.